Tere tulemast Valguse ja Varju piirimaile, Annes. Alustame järjekordse saatega. Mis siis on sul seekord meelel? Muide, tead seda, et tulevad lihavõtted, suur reede, ühesõnaga kosmoloogilised rituaalid. Kas sul on mingisugune endal ka plaan selle jaoks olemas?
Mul ei ole plaan, aga mul on niisugune kuri kahtele tunne, et midagi maailmas muutub. Ja häkki üks magajatest ärkab. Aga seda me räägime saate teises pooles. Ja võib-olla tõesti, sest mingid märgid on kuidagi väga kahtlased. Aga me räägime saate teises pooles. Sest saate esimeses pooles me räägime naiste küünistest. Aga
Räägi siis küünistest, väga huvitav teema. Muide, pärast võiks natukene rääkida lihavõtetest. Räägime sellepärast, et võiks teada enne, kui asjad kätte jõuvad.
Võiks. Aga me ei saa ju alustada ilma anekdoodita.
Kuulame. Sinu saab varsti koomik, kui sa niimoodi veel jätkad pikalt.
Aga ma räägin anekdoote, mis pole üldsegi naljakad. Need on õpetlikud.
Nii, et ära muretse, ma olen koomikuid kuulanud, nad ei ole ka naljakad.
Siis saab. Nii, kuidas keegi anekdoote ette valmistab? Putukas uurib anekdooti kataloge, jõuab uuringutes Wikipediani ning kirjutab ise, peaks tulema selline hea asi. Aga publiku reaktsioon on laisapoolne. Reptikas astub esile, ajab jalad harki, räuskab, mõilgab, kõik on sillas, kantakse lavalt ära, tip top. Püramiidikas läheb lavale, valges särgis, kikilipsuga, anekdoot on olemas, keegi ei saa üldsegi aru, mis ta öelda tahtis. Aga okei. Süri hinnang on, et püramiidikas võitis. Nüüd on küsimus, miks? Keegi ei tea. Süsteem teab.
Mul on mingisugune enda versioon sellest anekdoodist. Püramiidikas hakkab rääkima anekdooti, mis ei ole üldse naljakas. Siis ta kõditab siin natukene kaenla alt, kuni sa naerma hakkad. Ja lõpuks deklareerib, et see anekdoot ikkagi oli väga naljakas, sest kõik naersid ju.
Selge. Süsteem teab. Vaat nii. Aga hakkame nüüd rääkima ühest väga huvitavast teemast. Vaata inimesed, ma ei tea, mis illusioonist nad on, aga nad kõik kujutavad ette, et abielu mehe ja naise vahel on ilus, roosiline ja lillepidu. Teate, ei ole see kooselu üldse ette nähtudki tore, roosiline ja lillepidu. Nagu ma ennem juba eelmises saates rääkisin, et mehe vaimne kohustus naise eest on arvestada tunnetega, lahendada probleeme ja kaasata. Nii. Ja täna me räägime ainult ühest punktist. Tunnetega arvestamine. Nüüd, Martin, ma küsin sinu käest. Tegelikult tahaks inimeste käest küsida, aga keda ei ole, seda ei ole. Ma küsin sinu käest. Mis sa arvad, kas mehed arvestavad naiste tunnetega?
Tead, ma lähen veel rohkem rohujuure tasandile. Mehed ei saa ise enda tunnetestki aru. Suur osa ei saa ise endast, neil puudub nagu arusaamine kõigepealt, mis on nende endi tunded ja alles teiste inimese oma mõista, see on juba utoopia. Okei, sa pead natukene endast aru saama, siis sa saad teisest aru. See minu mõelest ei ole võimalik nagu kaugemale minna.
Ma arvan, et see on väga hea vastus, sest sa tegelikult tatsid selle vastus ära, et tegelikult mehed ei arvesta naiste tunnetega. Ja on küll üks selline versioon, kus mees arvestab naise tunnetega, aga seda nimetatakse sussiks.
Okei, kus juures tunnetega arvestamine, ta on ju midagi sellist, mis on tüüpiline nagu targa inimese arusaam ühiskonnas. Et tunded on sellised asjad, mis on irratsionaalsed.
Ja.
kus juures nad on, ma ei saa öelda, et see oleks nagu intellektuaalselt vale väide. Aga irratsionaalsus ei tähenda seda, et me hakkame ignoreerima või alla suruma, sellepärast alla surudes me hakkame looma traumeeritud inimest. Nii et kui naise tunne on ebaratsionaalne, siis selle eiramine ei vii lahendusele lähemale. See on umbes nagu see, et noh, keskendu mujale või lähme spaasse või ostame lilli või noh, midagi sellist, et jumala eest nagu sellele teemale mõtlema ei peaks. Tegelikult tunnetel on üks huvitav asi, mis ma olen avastanud, võrreldes mõistusega. Vaata, mõistusega me saame asju ignoreerida. Sellepärast mõistus opereerib põhimõtteliselt teistmoodi kui tunded. Aga tunded ei ole kunagi ignorantsed, mis tähendab seda, et tunne võib olla vale. Ta võib anda meile nagu mingisuguseid rumalaid signaale, mis iganes. Aga tunne näitab alati midagi, mis on reaalselt olemas, ehk siis ta ei ole ignorantne. Mõistus näitab meile tõde. Sellepärast mõistus on tegelikult tõe leidmise tööriist või probleemi lahendamise tööriist, analüütiline tööriist. Aga mõistusel on üks nõme probleem. Mõistus võib muutuda hästi ignorantseks asjade suhtes. Mõistusega saab eirata. Tundega ei saa eirata. Järelikult, kui naisel on tunne, siis sa pead arvestama seda, et see tunne võib olla nagu kiivas või moonutatud või valesti tõlgendatud, aga ta näitab mingusagil mingisuguse probleemi või mingisuguse mõju olemasolu, mis on reaalselt olemas ja siin see tuleb nagu lahti selgitada, millega on tegu, mitte alla suruda. Nii et see on pikem vastus sellele, kuidas mõista tundeid, kuidas mõista mõistust.
Jah, see on tegelikult väga hea vastus. Ühesõnaga, me jõuame jälle sinna, et naine, see tunded on seotud välismaailma mõjudega ja me ei saa eirata naise tundeid, sest kui me eirame naise tundeid, me eirame välismaailma mõjusid. Ja noh, kui me nüüd paneme käe südamele, siis tegelikult mehed eiravad ju naiste tundeid, ehk eiravad välismaailma mõjusid. Ja vaata, mehe tunne on ju seotud sellega, mis ta teeb.
Ma annan tüüpilise näite sellest, mis on, kuidas naiste tunnetega ei osata tegeleda. Me kõik teame, et astroloogia on suhteliselt jama. No sa oled vaimsusega tegelenud, ega see astroloogia vist, noh, seal võib midagi olla.
Ta on, seal on küll midagi, seal ruumi nurgad, ma tean, kust on tekinud, miks ta on tekinud ja kus on tööd ära. Aga
siis tuleb, noh, mingi naine tuleb nagu rääkima, et ta on nagu vaimne ja tark ja teab, et aga vaata, kaks sõnni kokku ei sobi, meie ei saa suhet teha ja noh, mingi... Teame küll, see on nagu see läheb juba sinna sama jama astroloogia või ajalehe astroloogia nagu repertuaari. Nii. Aga me ei saa kunagi naisele öelda, et ära mõtle astroloogiale, see on jama teema. Sellepärast, et temas eelsoodumus astroloogia suhtes on sellepärast, et see on praegu mingisuguses kontekstis, see on ainukene vaimne süsteem, kus ta saab seda ise endast läbi elada. See on mingisugune inimeste kategoriseerimise lähenemine, näiteks 12 inimtüüpi või tähtkujud, et miski mõjutab neid, on ju. See on ainukene seletatav süsteem tema jaoks. Kui me selle ära võtame, siis tegelikult me hakkame teda vaimselt sandistama. Kui temal on väga tugev eelsoodumus mõelda astroloogilisel viisil, siis mida me saame teha? Me saame näiteks avada mingi uue vaatenurga, mis on parem kui võib-olla see traditsiooniline astroloogia, lihtsalt sellepärast, et ühiskonnal ei olnud seda vaatenurka talle pakkuda. Ja seepärast ta nagu mõtlebki sellisel viisil. Ehk siis astroloogia kui suhteliselt ebaratsionaalne asi, aga tunne annab suuna kätte, kuhu see naine peab siis kas siis pürgima või äkki, et noh, et kusagilt on midagi huvitavamat või noh, midagi siis...
Kuskil on mingi nähtamatu mõju
või... Kusagil on midagi reaalset
just. Sest ta ju tajub, et inimesed on erinevad, ta tahab ju neid klassifitseerida ja ta nüüd ta klassifitseerib läbi selle nurga.
Just, ja nüüd ta peabki hakkama koostööd võibolla tegema kellegagi, kes nagu oskab seletada, aga me ei tohi kunagi nagu sellisele naisele öelda, et oi, ta on mingi nõme või mis iganes. Kusjuures on teine tüüp mehi, kes siis, noh, nende arvamus nendest astroloogia tibidest on siis see, et noh, et laseme nendel rääkida, et nad tahavad lihtsalt noh, oma rumalusi rääkida, aga kui sa noogutad kaasa, siis lõpuks noh, saab voodis seda vana inimeste asja teha selle naisega. Noh, kõik, mida mees tahab sageli, tahavad nad keppi, noh. Ja siis nad lasevad tal rääkida, mees noogutab kaasa, siis on jah, siis naine vaatab, et oi kui tore mees, nagu
arvesta minu tunnetega, tegelikult ei arvesta.
Just. Ja, aga tegelikult see on teistmoodi mitte arvestamine. See ei ole see, okei, ma ütlen ei, aga see on umbes, et ma teen nägu, aga tegelikult sisemiselt ignoreerin.
Ja sa peitada väliselt ja sa peitada ignoreerida ka sisemiselt.
Just, nii et jällegi, tegelikult kurat keegi ei arvesta.
Ja, nii et see on tegelikult reaalsus. Et me ei tea ju, kus tunded tulevad. Ega naine ei tea, kus tema tunded tulevad välismaailmast, ega ta ei olegi tark. Mees võiks teada, kus tema tunne tuleb, sest mehe tunne on seotud sellega, mis ta teeb. Aga kole, kas tänapäeva mehel üldse teab, mis ta teevad? Ei tea. Ja vaata, huvitav, ma kunagi ju leidsin sellise huvitava seaduspärasus, et naine teeb, mis naine tahab ja mees teab, mis mees teeb. Vaata, sealt tulebki see, see tuleb tema seest, mees peakski teadma, mis ta teeb. Ja kui mees ei oska enda tunnetest ei saa aru, siis ta tegelikult ei tee ise, ta on lihtsalt üks väikene marionett nukk kellegi käes. Nii, lähme nüüd edasi. Siililigi selge, et mehed ei arvesta naise tunnetega. Aga loodus on varustat naist ühe väga, väga huvitava relvaga. Ja see relv on küünised. Ja mina, kui mees, ütlen, et küünis on väga tore asi. Ma nüüd räägin nagu enda seisukohast. Ma näen neid vaimsed küüniseid. Ja ma võin öelda, et ideaalne naine, kui tema oma käe sirutab su hinge poole, siis on näha, et ta küünis oleks nagu Tyrannosaurus Rexil, selline suur võimas. Ja vaata, küünisega ta alati kraabib mehe hinge. Ja vaata, miks ma ütlen, et see Tyrannosaurus Rex on ideaalne naine, sest kui me kujutame ette, et hing on nagu ketas, ja see Tyrannosauruse reksi küüs võimaldab selle ketta lõigata täiesti pooleks. Ma täpsustan, ta ei tee selle ketta mitte pooleks, vaid keskohast tõmbab juti kuni ääreni. Ehk ta jääb nagu lotetama. Ja see on ideaalne naine. Ideaalse naise küün. Ma räägin ideaalsest naisest ühest aspektis. Naisel on palju aspekte. Ma räägin just ideaalse küünisega naine. On tegelikult selline Tyrannosaurus Rex. Kui tal on nõrgem küünis, siis ta kraabib vao peale. Noh, kes suuremalt, kes vähemalt. Aga ei ole ka mõtet suuremat küünist, sellepärast, et sa võid ju selle küünise ajada suureks. Aga see töö, noh, saab ikkagi tehtud. Ja vaata, ega iga element, mis sul küljes on, on ka raskus. Nii et selles suhtes tulebki ideaalne naine, on vaimselt Tyrannosaurus Rexi küünistega. Ja ma arvan, et iga inimene on tunnud, kuidas tema hinge kraabitakse. Ja iga mees on seda tunnud, kuidas tema hinge tõmmatakse vagu peale. No ütleme niimoodi, ka ideaalseid naisi ei ole palju võtta. Ma olen näinud, ütleme niimoodi, need on olemas. Aga noh, ma võin teile ka ette ruttavalt öelda, et on naisi, kellel pole üldsegi küüsi. Ja ütleme niimoodi, selline laisk naine, kes ei viitsi endaga arendada, temal oleks nagu tavalised inimküüned, noh, see on niukene asi, et tolmudu sealt hinge pealt maha kraabib, aga ega ta siis mingit jälge ei jäta. Ja ma arvan, et kui igaüks mõtleb, siis tema on ju ise tundnud, kuidas tema hingel haiget tehakse. Ja olete elus panud tähele sellist huvitavat asja. Noh, näiteks. Noh, ma võtan nüüd mehe seisukohast. Noh, keegi ütleb mehele, noh, ma panen ennast sinna seisukoht, mulle et on jobu. Ma kehitan õlgu. Tegelikult ma ei kehita õlgu, vaid ma lihtsalt analüüsin, et huvitab, mis seisukohast ta seda ütles. Tavaliselt inimesed sõimavad teisi lolliks, jobudeks, sellepärast, et ta teinud seda, nagu tema tahab. See on üldreegel, miks niimoodi öeldakse. Ega see ei vasta nüüd tõele, kui keegi ütleb, et ma olen loll ja jobu, ega see ei tähenda seda, see tähendab seda, et ma ei teinud seda, mida naine tahtis. Nii. Aga vaata, kui naine kasutab küüniseid, siis tema lause nagu lõikab hingest läbi. See on nagu valus, see jääkib nagu ketrama.
Kas ta lõikab ainult sealt läbi, kus mees ise endale midagi ette kujutab?
Jah, sellepärast, et vaata, kui su hing on...
Ta ei lõika ju suvaliselt, ei ratsi, suvaline hing ratsime ära on ju.
Ei lõika, sest ütleme niimoodi, et vaata, hing on see, mis mees teeb. Ja vaata, kui tema tegevus on mingi praak, no ma ei tea, parasiteerib või tal on mingi vale asi, ta lõikab alati sinna, kus on auk. Kui mehe hing töötab puhtalt, ei ole parasiitlust, ei ole perversust, ma ei tea, veel mingit haiged moodust, siis naine ei küünista teda kunagi. Ja naine tegelikult küünistab selle pealt, et mehe tegevus ei ole kooskõlas keskkonnaga. Loomulikult võib ka siis küünistada.
Ei ole kooskõlas mehe ise endaga. No näiteks, kui mees annab lubaduse ja ta läheb ise enda lubaduse vastu, eks siis kooskõlasus kui hing, no üldine keskkond, ise endaga, millega iganes.
See ei tööta, siis naine küünistabki. Ja ta lõikab selle hinge katki. Noh, kuidas tavaline mees reageerib, kui naine teda hinge katki teeb? Ehk vaata, kui hing läheb katki ja see terveks ei ravi, ei kasva. Tegelikult hinge ketas peaks tagasi kasvama. Ja kui ta ei kasva tagasi, siis seda me nimetame kompleksiks. Ja olete panud tähele, inimestel on palju kompleksa. Ja üldiselt, tegelikult kompleksi vastu ma soovitaks pigem mitte plaastrit panna, sest vaata, meil on siin hunnik tervendajaid, kes selle katkise hinge tõmbab plaastriga kokku, siis hetkeks on inimesel hea, aga kui see hing välismaailma puudutab, siis läheb see plaaster jälle lahti ja inimesel on jälle ai. See ongi kompleks. Nii et selles suhtes plaasterdamine ei ole mõistlik tegevus. Hing peab terveks kasvama. Nüüd on siis, mida mees teeb? Tavaliselt, kui naine tõmbab mehe hinge katki, siis hakatakse seda naist vihkama. On nii.
Loogiline, jah.
Kõige hullem on see, kui mees hakkab naisele kätte maksma. No, see on kõige hullem, no. Aga see on reaalne elu.
Võib vägivaldseks muutuda.
Jaa, annab naisele peksa. Ja näiteks ma võin ka enda seisukost öelda, et vaata, kui ikkagi sünge katki tehakse, sa ei suuda rahulikult olla. Sa hakkad ikkagi tõmblema. No, see on lihtsalt selline paratamatus, sa ikkagi tõmbled. Aga selge on see, et rahulikuks ei saa jääda. Ta reageerib nii või teisiti mees. Nüüd on küsimus, mis nüüd mees tegema hakkab? Kas selge on see, et kui me vihkame naist, sõimame teda mõrraks.
Siis sellega ta säilitab ise enda defekti olemasolu.
Just nimelt. Aga ta ei tervene. Ja vaata, nüüd ongi üks selline väga huvitav asi. Hingel on üks selline huvitav fenomen, et kui me nüüd muutume, siis hing kasvab kokku. Automaatselt, kui me ise ennast muudame, kasvab hing kokku.
Aga see peab olema sisemini initsiatiiv.
Just nimelt mehe enda soov. Ja vaata, see ongi, et kui me naise tunnetega arvestame, siis alati peab toimuma mingi väike muutuspeis. Ja see terveneb. Ja kõige huvitavam on see, et kui hing terveneb, siis automaatselt meie väe telomer pikeneb. Me nagu tunneme uuesti värskena, nagu uus elujõud tekib või mingi, noh, ta võib isegi kehaliselt tervenemine toimuda. Et selles suhtes, kui naine tõmbab oma küünisega, mehe hinge katki, ei ole see üldsegi halb. Tegelikult on see väga hea sellepärast, et mees saab mingist perversusest, mingi väärtegevusest või noh, vaata, kui hing on ka mingis vanas maailmas elab, siis tuleks ka hinge kraapida, et ta nagu kohaneks, värskeneks, et ta muutuks kaasaegsemaks. Nii et see on tegelikult väga huvitav, kui me hakkame jälgima, millised süüdistusi naised meestele teevad. Ta on jobu. Noh, see tähendab seda, et ei saa millegi kakkama. Ta on vanamehe toi, järelikult hing on vana. Ta on loll. Noh, see tähendab seda, et ei kuula. Et see on väga huvitav. Aga nad alguses annavad märku, nad ütlevad naised. Ja küünistama hakkavad nad siis, kui mehele ei ole jõudnud kohale, mida ta on öelda tahtud. Ega naine ei tea, mis ta teeb. Naisel on tunde, et tema annab märku. Mees peab välja mõtlema. Ja vaata, küünistamine toimub sel hetkel, sest vaata, ega naine, kui ta küünistab, ta ei küünista niimoodi, et noh, lihtsalt teadlikult küünistab. See tuleb ka tema seest emotsionaalne. Ta nagu vihastab selle mehe peal. Ehk on selline sõna, tal sai hing täis. Ja vaata nii, kui tal hing täis sai, tal lähevad plaksti küüned välja ja siis virutab mehe hinge. Larakad ja ära. Ja nii ta toimibki. Ja see on kõik normaalne protsess. Kui mees ei tea, mis ta teeb, vaid toodab pahna, siis naine küünistab, mis on täiesti normaalne. Ja nüüd mees ei tohiks naist vihata. Ma ei saa öelda, et ära tõmble ja rahulikuks. See on utoopia. Nagu nii ta tõmbleb, nagu nii tal on valus, sest vaata, kui meid nõelaga torgatakse, sa ikka võpata. No, sa ei saa istuda rahulikult ja lasta endale nõelid tagumikku toppida. Aga normaalne mees ei hakka naist selle peale vihkama. Ta ei tee abielu lahutust. Ta ei jookse kurtma, et naine tegi talle haiget, et lappige mu hing terveks. Normaalne mees muudab. Ta teeb järeldused. Mitagi on elus valesti. See on nüüd orgaaniline pool. Tänaseks ma kahjuks ei tea, miks mõnel naisel on head küünised, mõnel naisel kehvad küünised.
Ütle mulle seda, kas küünistel on mingisugune suundumus ka, sest vaata, esteetikast küüned värvitakse ju erinevat värvi.
Ja.
Et näiteks, kui ma võtan puhtalt enda pealt, mulle tohutult meeldib, kui naisel on mustaks värvitud küüned. Ma ei tea, mul on nagu sõike fetish või noh, mingi selline asi. Et kas nendel on mingisugune eri...
On küll, värvil on mingi väga tähtis. Sellepärast, et kui mind viimati küünistati, siis ma nägin mingit punakat tooni. Aga punan on mingi tõega või mingi tõde ma jaganud või noh, siis ma sain küüne. No,
võib juhtuda, et kujutad mingi tõde ette, aga tegelikult on midagi muud.
Näiteks, või no? Ma arvangi niimoodi, et mul oli niimoodi, et ma kujutasin midagi ette, aga tegelikult, et muu ja see pani naist mind küünistama. Vot nii, on definiit. Seal on tõesti mingi värv. Ma tajun seda nagu mingisugune värelus või nagu mingi värvi selline värelev pilv on selle käe ümber. Et on küll käsi ja küünis, aga nagu ongi mingi õhuvärelus, millel on värv ja see ka veel midagi näitab. On tõesti niimoodi. Ja vaata punased, punan on alati tõega seotud, ma ei tea, võibolla sellepärast, et värviad küüsi punaseks, et nad tahavad näidata, et neid huvitab tõde.
Ei, no, mis neid värvitakse ikka igat värvi, et võibolla kunagi oli punane.
Kunagi oli moes.
Keskne toon.
Ja nüüd on nad teistmoodi. Aga ütleme niimoodi, et see on nüüd normaalne versioon, mis ma rääkisin. Aga elus ei ole mitte üks teps normaalseid versioone. Sest mina tean ühte väga lähedast naist. No loomulikult ma räägin enda kogemustest. Oli üks naine, naisost olend, mitte naine, naisost olend, kes armastas kogu aeg haabrit kasutada. Kui sa ei teid nii nagu ta tahab, siis said haamriga. Ja ütleme niimoodi, see haamerdamine ei tekitanud minus komplekse, sest ta tegelikult ei lõhkud mu hinge. Aga ta nagu tahtis mu hinge panna sobitama kuhugi. Ja eks ta tegi see minu hinge vorm natikene kannatada sai.
Deformeeris.
Ja deformeeris mu hinge. Noh, ütleme...
Reeglina minu mõelest see hinge deformeerimine on naised, kellel on kerge psühopaatlik omadus, nendel on komme seda kasutada. Mul on lihtsalt siukene kahtlus.
On ja, sellepärast, et kui me teda analüüsime, ta on ja selline egoistlik naine. Kui asju ei tehtud nii, nagu tale meeldib, ta kohe kuidagi emotsionaalselt ta sai nagu kuidagi haiget teha või noh. No ütleme ta haamerdas. Need on jah mingid seda tüüpi. Ja sellel naisel on relv. Ja vaat see asi tuleb naiselt ära võtta. Aga praegu on ühiskonnas trend, kus naistelt tahetakse iga hinna eest küüsi maha lõigata. Aga see on tegelikult väärakus. Vaat ma arvan, et ma pean hakkama, vaata selline mõiste nagu seksuaalne perversus. Noh, meie inimeste jaoks on see, et kui sa loomi paned või lapsi, see on seksuaalne perversus. Ei, seksuaalseid perversusi on niivärd palju, et oia ja keela. Ja see, kui mees tahab naiselt küüned maha lõigata, on seksuaalne perversus. Kui mees tahab, et naine teda emotsionaalselt ei küünistaks, on seksuaalne perversus. Ja uskuge mind, kui me võtame terve buketi, siis on hea küsimus, kas me leiamegi inimest, kelles ei ole seksuaalset perversust küljas. Nii et vaata, juba praegu selle definitsiooni pealt, et mees tahab naiselt küüned ära võtta, on enamus mehi niimoodi tahavad. Ja nad ongi enamuselt, on kõik seksuaalselt perverdid.
Kuidas vaimses pildis ta tahab küüned ära võtta? Mis ta tunneb, kui ta...
Ta tahab, et naine ei küünistaks. Vaata, ta hakkab kujundama naist niimoodi, et ta hakkab sedasi pedereerima naist, et naine on alati rahul, mis mees teeb. Ta ei tohi kahtus alla seda, seada, mis mees teeb. Vaata, see on umbes nii, nagu vaata meil need diktaatorid Putini.
No ühesõnaga jah, ta peab olema hästi kuulekas, et selle läbi ta võtab küüned maha.
Sest vaata, ma ühte naist näen, et see on väga huvitav, selle naisel on küll küüned olemas, aga ta nagu, see küünis on nagu, nagu tõmmatud nagu kerra, ta nagu üldse ei küünista, aga tal on väga head küünised. Ja ma võin parast ma räägin, et tal on tõesti head küünised. Tal on küll pikemad küünised kui Tyrannosaurus Rexil, aga mitte nii paksud kui Tyrannosaurus Rexil. Aga tal on üks väga huvitav komponent. Aga seda näiteks äärast räägima. Nii. Lähme veel nendel väärakustesse, mis ma olen nagu märganud. Et... Vaat nüüd see oli küll üks naine, kellega ma koos elasin. Ja selle naisel, tema puuris, tal oli nagu mingi puur. Ta suutis mu hinge puurida sisse, siis ta pani nagu mingisuguse seemne sinna mu hinge sisse. Ja see seeme jäigi ja siis see auk kasvas kinni. Ja vaata nüüd ma tean, et kunagi hiljem, ammu hiljem küünistas naine mind. Ja see põhjus, miks ta mind küünistes oligi, et see, noh, see seeme või parasiituse iva mu sees välja kiskuda. Et on puurijad naised, väga halb variant. Noh, rohkem ma nagu oma isiklikust kogemusest ei tea näiteid. ma tean, et mu kallal on haamlid kasutatud ja mu kallal on kasutatud puuri. Aga on olemas ka vaata ühiskonnas selline väga huvitav väljend. Naine saeb mehe kallal. Mut kui saeb
ja saeb... Ma mõtlesin just sellele, et kas saagi on kasutatud.
Jaa, saagi ka kasutatakse. Ja vaata, see on jälle see variant, kus tahetakse hing väiksemaks saagida. Võibolla mees on noh, liiga asjalik, noh, aga vaata asjalik mees ei allu enam ja siis saetakse, et ta läheks siis nagu õigesse kohta. No midagi analoogset haamliga, vaata haamliga kujundatakse, aga saega lõigatakse mingid asjad.
Saetakse siis, kui naine tunneb, et mees tegeleb mingisuguste teemadega, mis käivad naise jaoks üle pea ja mis ei ole naise jaoks väärtuslik. Sellega saega ta üritab selle teema mehe küljest lahti lõigata.
Ja, see ongi täpselt. Aga vaata, kuna tal ei ole küüniseid, siis võibolla see teema on hoopis naisel väga vajalik. Aga vaata, nüüd süsteem on talle annud sae. Sest vaata, kõik need väliselementid on valed. Sest tuleb lähtuda ainult ühest ainsast asjast. Asi peab olema orgaaniline. Naine on orgaaniline olend. Võt nii. Ja kõik abivahenditega naised on perverdid. See, kes mind haamliga tagus, see naine on pervert. See naine, kes tuli mulle puuriga kallale, on pervert. See naine, kes kasutab saagi, on pervert. Ja selge on see, et pervert naine ei ole päris naine. Muideks ma ise hakkasin ka mõtlema, et miks mul enam... Vaata, vanasti paistsid naised palju ilusamana, aga nüüd hakku juba ilusat naist tikku tulega otsima. Ja ma ise mõtlesin, et ma olen vanaks jäänud, aga ei ole. Ma olen lihtsalt muutunud. Mind ei huvita perversed naised. Lihtsalt ei huvita. Ja no, ongi, kui sa hakkad juba arenema selles suunas, et sust perversus kaob, siis ongi selline asi, et ja sa vaatad, küll nad on emas loomad, sa saad kõikidest aru, aga nad ei meeldi sulle kui naised ja kogu lugu. Ja küsimus ei ole mitte selles, et ma oleksin vanaks jäänud ja et mul hormoonid ei tööta. Nii, aga nüüd ma räägin veel ühte huvitavat versiooni nendest küntest. Ma tutvusringkonnas on üks huvitav meesterahvas. Naised küünistavad teda. Sest ta jääb õudselt naisi vihale. Naised muudkui löövad küüsi sisse, aga see mees on nagu kala. Täpselt niuke tunne, nagu ei jõuaks mitte ükski impuls temani. Ja vaata, siin ma hakkasin ka vaimselt vaatama, mis kuramuse pulls on. Ja selle meel on üks väga huvitav võime. Kui see naine läheb oma küüntega kallale, sest need küüned muutud nagu pehmeks. Mingis mõttes nad kaavad ära, aga nad ei hävine, sest nad, noh, kui ta eemaldub mees, siis tulevad jälle uuesti need küüned nagu välja, aga see küün nagu kaab. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, huvitav, mis kuramuse võime selle mehel on, mitte keegi ei pääse tema hingele lähedale.
Põhimõtteliselt nagu mingi tüüpi puutumatus.
Jah. Puutumatus.
Nagu ta oleks kusagil oma ette reaalsuses, kuhu ei pääse.
Kuhu ei küündi. Ja vaata, nüüd ongi üks väga huvitav asi. Ma rääkisin ennem sellest ühest eriliste küntega naisest. Ma räägin, kuidas mina neid küüsi tajun. Ma tajun niimoodi, et ta on küll kerratõmbud. Nad on pikemad kui Tyrannosaurus Rexil, peenemad. Aga midagi... Selle küüne seest jookseb läbi. Ma võin ainult nii palju öelda, et ma tajun näen, nagu jookseks peenike metall, ma ei tea, kas niit või nõel. See paistab mulle. Ma ei tea, mis seal tegelikult sees voolab. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et vaat kui see naine nüüd kraabiks seda meest, siis ta läheb läbi sellest, ja see mees saaks hingeliselt väga haiget. Ja see tähendab seda, et sellel mehel on süsteemi kaitse. Ja see naine millegi pärast suudab selle mehe hinge puudutada. Ja samas ma tean, et see naine on oma olemuselt nii ära trampitud, et ta tegelikult ei ründa mehi. Ja see annab ka põhjuse, miks tal küüned rullis, aga ometi on tema küüned väga, väga ideaalsed. Võt nii palju siis oli minu väikse, ütleme, väikene lisateadmine sellest nurgast, et mees arvestab naise tunnetega. Ja noh, tahtsin öelda, et nüüd on selgus, mida need naised teevad. Ja vaata, see ongi elu, see ongi suhe, et naised küünistavad meest. Ja kui te unistate suhtest, kus naine ei küünista, siis sorry, te olete täiega illusioonis, sool unelmates. Suhe ei ole mingi ilus roosa manna. Suhe on töö tegemine. Mehed, ärge tootke paska. Ja mitte ükski naine teid ei küünista. Aga noh, loomulikult siis tuleb hakata nende perversete naistega kaklema, kes tulevad kurat sulle haamri, puuri ja saega kallal. Nii et probleeme meil jätkub alati. Aga ma arvan, et see teema on nüüd läbi. Ja ma arvan, et teeks väikse pausi. Ja siis alustame ühe teise teemaga.
Okei, paus on tehtud. Muideks ma tahan korra põigata veel eelmisesse teemasse. Mäletab, me korra siin rääkisime ühest naisterahvast, kes tuli sulle füüsiliselt kallale. Nii. Ja tegime väikese pilguheidu. Tal ei olnud küüniseid vaimselt.
Ja tal ei olnud ka abivahendit.
Kus juures tead, mida see meenutab? See meenutab mulle seda, et vaata osades Ameerikas ja osades sellistes piirkondades on selline komme, kus koduloomalt kass võetakse küüniselt, noh, tõmmatakse välja selleks, et ta oleks ohutum. Ja on leitud huvitav fenomen, et sageli need kassid, kellel on küüned välja tõmmatud, muutuvad üliagressiivseks. Nad hakkavad ammustama kõike. See näitab tegelikult seda, et kui naiselt võtta ära küünised, ta võib muutuda lausa füüsiliselt vägivaldseks, sest see on üks naine, kes on sulle füüsiliselt kallale tulnud.
Jah, ja kui ma niimoodi mõtlen ja tal pole abivahendit, siis selline naine võib ka sulle reaalselt ka noaga esada. Vaata, kui palju on elus ju olnud sellised variante, perevägivallast naine pussitab meest. Et ei ole mõistlik naiselt küüsi ära võtta.
Nii et kui inimesel on vaimselt relvad olemas, siis selline on mõistlikum ja palju rahulikum inimene kui ilma relvadeta. Sellepärast, et nagu Nietzsche ütles, kõik selline kurjus väiklasus tuleb tegelikult nõrkusest.
Jah.
Aga muide ma mõtlesin, et ma korra tooks välja selle suure reede teema, sellepärast, et jälle inimesed küsivad, et mis sa pühadel teed, no mis pühad. Värki särki on ju sina vist igasugusest kristluse ülestõusmisest lugu väga ei pea, on ju.
Ei, kuule ei, ma ainuke üks asi tean, et mult nõutakse valgeid mune, mitte naine, et nad värvivad ja see ongi kogu minu teadmine suurest reedest. No okei, okay, ma tean ka, et mingi Jeesus tõusis üles ja nii edasi.
Muide see muna teema, muna on tegelikult sümbol reeglina. Ka kristlikus teoloogias kui ka väljaspool kristliku teoloogiat, sellest saab mingisugune uus asja alguse. Ja vaata, see uuendus ja uue asja alguse saamine on nii tugevalt meile sisse juurdunud nendesse traditsioonilistesse tähtpäevadesse. Ja vaata, lihavõtted, mida see kosmoloogiliselt tegelikult tähistab? See tähistab seda, et kusagil hakatakse realiseerima midagi uut. Ja meie traditsioonilises süsteemis on see tegelikult kristluse uueks loomine, sest see on ju ülestõusmise aeg. Aga mis asi on inimese jaoks uuendus, mis moodi uuendused meil nagu aset leiavad, on see, et kui me tahame midagi enda elus muuta, siis kõigepealt me ju peame seda ette kujutama. Meil peab olema mingisugune fantaasia asjast. Ilmselgelt me ei saa ju luua uuendust, kui me ei suuda seda ette kujutada. Noh, ilma ette kujutuseta võib olla niimoodi, et uuendus süstitakse meile ette, mis iganes. Ja aga see, kuidas see uuendus realiseeruks, see peab olema meie tulevases minas, ehk kookonis, peab olema selle uuenduse visiooni realiseerimise võime. Ja vaata, miks inimesel on kookonit vaja? Kookon, mis on tegelikult muna sümbolina kasutuses?
Ta maailma, sest ütleme, kookon võrdub maailm, eks? Vaata, alge võrdub füüsiline keha, kookon võrdub minu väli. Minu väli on minu maailm, minu keskkond, minu ümbrus.
Ja kui mina tahan midagi seal uuendada, siis minu kookon peab töötama. Sellepärast, et kookon annab energia sellele visioonile kui nägemusele, mis on seal sees. Vaata, see on nagu mõnes mõttes isegi, ta on natukene nagu ema üsa. Laps on alguses lihtsalt vanematel on ta ju mõte. Laps ilmutab ennast kas kujutlustes või ideena, et kus vanemad on nagu lapse saamiseks valmis ja siis see üsa kasvatab selle reaalseks eraldiseisvaks olendiks. Vaata, samamoodi töötab tegelikult minu jaoks kookon. Sellepärast, et see visioon me paneme selle sinna sisse, aga miski peab hakkama seda realiseerima. Nii, aga kui meil on see visioon ja me hakkame seda realiseerima, meil on midagi vaja. No ilmselge, kui sinu unistus on saada professoriks või ma ei tea, ehitada ülikoole või teha teadusavastusi või mis iganes. Sul on vaja mingisugust ressurssi selleks. Sul on noh, üks ressurss võib olla nimelt tarkus. Nii, siis sa pead realiseerima selle visiooni. Sul on vaja mingit vastavat energiat selle jaoks. Sul on vaja vastavat motivatsiooni, vastavaid tingimusi, mis iganes. Tegelikult kui meie visioon on kookonis, me peame hakkama seda teenima niimoodi, et see lõpuks realiseeruks. Ehk meie realiseerime ise enda uuenduse, aga vaata, see kosmoloogilises süsteemis on see asi üsnagi kaval, sest kõik sellised kristlikud tähtpäevad on ju tegelikult topitud vanade kosmoloogiliste süsteemide otsa. See ei ole niimoodi, et kristlusel oleks eraldi seisvalt nii palju oma tähtpäevi. Suur osa oli lihtsalt topitud vanade veelgi iidsemate mingisuguste traditsioonide otsa, et siis nii öelda tekitada mingisugune selline ka siis rikutus või korruptsioon sinna kosmoloogilisse süsteemi. Ja vaata nüüd selle asemel, et ise realiseerida enda nägemust või visiooni, me hakkame tegelikult ehitama kristluse keha.
Ja
kristluse keha on see maailm, mida me loome. Maailm, mis põhineb tegelikult noh, nendel jumalatel, mida meie siin saates oleme rääkinud ja mida me võib-olla väga ei soosi, ütleme nii visi.
Muideks on väga seotud magajatega see värk.
Ja nüüd vaata, kogu see suure reede teema on see, et maailmas realiseeritakse mingisugune uuendus. Ja vaata, nüüd ma sain nagu aru sellest, mis asi on, vaata, miks alati on, kui sa räägid liha võttes, siis noh, tänapäeval enam kaart ei saadeta, aga kui mina olin väike, siis saadeti alati munade püha kaardid ja siis seal olid jänesed peal, hästi nunnud jänesed, koos munadega ja kogu aeg on mingisugune jänese teema. Ja vaata, nüüd ma sain nagu vaikselt hakka nagu aru saama sellest, mis asi on jänes tegelikult. Jänes on jõud. Kõik jõud, mis maailma liigutavad, neid me saame igasuguste metafooride ja kujundite läbi vaadata. Ja kui siis jänes on üks väga oluline jõud. Sellepärast, et jänes näitab meile, mida meil on vaja või kuhu me peame minema selleks, et enda uuendus realiseerida. Sest kui me midagi tahame ja me ei jaga jänest, siis me ei tea, kuhu minna selleks, et noh, saada see energia kätte, et see visioon reaalseks muuta. Ja siis noh, lõpuks oledki vana ja pettunud asjades, et näed, unistasin, aga ükski unistus ei realiseerunud. Aga selleks, et ise enda jänest kasutama õppida, sa pead tegelikult mitte minema selle sama rituaali sisse, mis meil nüüd hakkab ühiskondlikult tulema. Suur reede, munade koksimine.
Kelle visioon alles jääb.
Just, midagi seesugust. Ehk siis tasub nagu mitte selle rituaaliga kaasa minna. Ja kusjuures, mis ma nagu avastasin, ma suhtlesin ühe inimesega, kellel on väga hea sisemine jänes. Ja tema tajus sellist asja, et kui tema hakkas sellele jõule häälestuma, siis esimene signaal, mis ta kogeb, on küülik. Miks kodustatud versioon? Ja siis, kui ta kaevab edasi, no seal tegelikult seal oli pikk protsess, et me pidime tegelikult natukene edasi sügavamale kaevama, siis alles ta jõudis jäneseni. Ja jänese puhul, ma sain nagu huvitavast asjast aru, jänes annab sulle valdavalt, ta annab kolme erinevat signaali. Kui tema kõrvad, kui sa suhtled oma sisemise jänesega ja tema kõrvad on horisontaalselt, siis ta näitab seda, et sa peab muutma enda asukohta maailmas. Ehk siis sa peab minema kuhugi mujale selleks, et saada midagi, mida sul on visiooni realiseerimiseks vaja. Kui tema kõrvad on suunatud ülesse, siis sinu teema on, sa saad visiooni realiseeritud, aga sa pead taset tõstma. Taseme tõstmine on selle inimese teema. Ehk siis mitte enam madalusega tegeleda ja keskenduda sellele, et sa liigud kõrgemale, sul on suuremad standardid, mis iganes. Kui jänese kõrvad on suunatud alla, siis sinu vastused peituvad sinu sügavustes. Sa pead pöörduma ise enda olemuseni, kontaktiini, oma loomusega, oma sisemise tahtega. Ehk siis jänes tegelikult näitab ära, mis puudujäägid sul on ja kuhu sa pead pöörduma, et need puudujäägid likvideerida, et sinu uus nägemus sünniks. Nii et see on üks kusjuures. Ma andsin praegu lihtsustatud versiooni. Sellel jänesel on ka 45 graadised kõrvanurgad, mis peaks olema niimoodi, et sa üks on ülespoole ja allapoole. Allapoole on mingisugune sisemine rännak, et ma ei lähe otseselt sügavustesse, vaid ma pean minema rännakule, aga see rännak viib mind minule endale lähemale ja kui tema kõrvad on suunatud kõrvale ülesse, siis see tähendab seda, et minu visioon realiseerub siis, kui maailm võtab minu omaks ja ma teen seal maailmas mingisuguse karjääri. Ehk siis ma saan seal millegagi hakkama. Aga no, me saame seda pilti resolutsiooni veelgi teravamaks viia, aga need kolm kõrvade asendid tegelikult on üks selline šamanistlik visioon, mis ma mõtlesin, et ma edastan inimestele. Nii et jänes on tegelikult väga oluline sümbol, aga seal on ka üks eeltingimus. Selleks, et jänest kasutada, peab olema enda kookon ja enda visioon seal sees.
Ja
kusjuures, ma olin avastasin veel ühe huvitav asja. Tead, kui milliseks inimesed muutuvad, kui nad hakkavad teenima jänest, mis ei ole nende enda oma. Nad muutuvad tiiraseks.
Ma olen ka pannud tähele, et jänesel on kaks assotsiatsiooni minul. Üks on, et jänes on hoolitsus ja teine on mingi seksuaalsus.
Ehk siis, aga vaata, tiirasus on ju tegelikult see, et me korjame mingit energiat. Aga kui jänes ei ole meie endi oma, siis me korjame energiat mingisuguse visiooni realiseerimiseks. Sest vaata, on olemas suur hulk inimesi, kes on lihtsalt tiirased ja see energia läheb nagu mingisugusesse põhjatusse auku. Nad ei muutu sellest, nad on kogu aeg kiimas, nad on kogu aeg mingite seksuaalsete vajaduste, kogu aeg, ütleme, nad on kogu aeg selles seksuaalses protsessis sees, aga nendel ei muutu mitte midagi. Nad on tegelikult, mina jõudsin järeldusele, need inimesed teenivad süsteemi küülikut. Nad loovad kristluse keha.
Ja.
Ja nüüd see keha koorub järgmises etapis. Nad ja viib meid kuhugi taevale lähemale.
Nad püüavad, aga see on päris, ma hakkagi kohe seletama seda lahti. See ongi natikene, jah, naljakas. Nad üritavad ehitada midagi, mida ei ole võimalik ehitada. Nad lihtsalt üritavad. Kuigi jah, jätke meelde, et munade koksimine pole muud, vaid meil kõigil on oma nägemus ehk visioon. Ja need visioonid alati põrkuvad. Ja selge on see, et kõige tugevam visioon realiseerub. Nii et jälle selle munade kopsimise rituaal, et me kontrollime, kelle visioon on kõige tugevam. No ja tegelikult koksimisega ei peegelda üldse meie visiooni, vaid peegeldab lihtsalt seda munakoort ja kogu
lugu. No kusjuures munakoksimine, see sümboolselt väljendab seda, et kui meie visioon kookonis on kõik energiad, korjanud, siis ta peab avalduma lõpuks, sest kookonist ta on veel idee. Ja. Ta on mõnes mõttes loode, ta ei ole maailmasse jõudnud, aga kui temas on kõik energiat olemas, siis meie kookon väljutab selle meie keskkonda, kus me oleme. Nii et kusjuures mina isegi mõtlesin välja, mis uuendust ma nagu ise tahan. Ja mis on hästi huvitav, on ka see, ka sina tegid ju paganluses mingisuguse hästi suure uuenduse.
Tegin, nii et, väga suure uuenduse.
Ma arvan, et see on kuidagi seotud selle mõnes mõttes kalendrilise lähedusega.
On küll. Ja miks ma tahan üht huvitavat asja rääkida, sest mingi uuendus toimub ka mujal. Ja nüüd ma ette ruttavalt ütleb, et meie inimesed, kes me siin kõik elame, me elame tegelikult projektsioonides. Me oleme tegelikult kõik mingi asja koopiad. Me kopeerime. Ja selge on see, et kui nimetame seda tinglikult taevaks, kuigi tegelik definitsioon peaks olema mudelruum ja see mudelruum ei tähenda, et on taevas, ta on koma ette ruum, mudelruum ja ta on nagu mingis mõttes kõikjal, aga selleks, et paremini aru saada, me nimetame seda lihtsalt taevaks. Ja see on väga huvitav asi, et ma hakkasin ühte asja nagu analüüsima. Et mis asja on kahesõlmelisus? Ja ma avastasin ühte väga huvitavat asja, et ma olen nagu kahes kohas korraga. Ma olen nagu retikas ja ma olen ka nagu inimene. Aga see tähendab seda, et minu säde elab minevikus retikate maailmas ja elab ka siin. Ja siin ma avastasin veel huvitavaid asju, et on ühel tegelasel, kelle säde elab nii putuka maailmas kui ka reptika maailmas. Ja siis mul jõutis kohal, et teda siin ei ole. Ja vaata, siis mul sai ka aru, et inimesed, kes ei ole kahesõlmelised, nad ei elagi siin. Nad on kas putukad, reptikad või püramiidikad. Nende säde üldse siin ei eksisteeri, siin planeedil, siin eksistentsis. Ja vaata, ma hakkasingi mõtlema, et kui inimesel kahesõlmelisel on kaks sädet, siis tal peab olema kaks keha. Selge on see, et mind ei ole siin kaks. Ei ole niimoodi, et üks on näiteks Hannese keha sees ja teine on mingi naisterahva keha sees. Ei ole. Ja nüüd mul hakkas tekima küsimus, kus elavad meie teised kehad? Ja siis ma saingi nagu jõudsin selleni, et mudelruumis elavad ütleme kahesõlmeliste teised pooled. Ehk minul on mudelruumis see teine pool. Ta ei ole siin füüsiliselt. Ja siis mul lõigi pähe, et ainult need, kes elavad mudelruumis, nimetame taevas, ainult nemad on need, kes on nagu reaalsus või päris. Vaata, me kõik siin oleme koopiad. Ja ükstas kõik, kui sa midagi vaatad, sa alati jõuad järeldusele, et ta midagi kopeerib. Ma olen juba ammu pannud sellist asja tähele, et vaatad inimesi, nad nagu paistaksid, et oleksid originaalsed. Aga tegelikult nad on koopiad, mingite programmide koopiad, nendes originaalsust ei leidu. Ja meil oli ka just ühe tegelasega ka jutuks, et kas need, kes siin nüüd on, ütleme, ajavad nagu taara usku või on ajavad oma usku. See on ei, nad on täpselt samasugused kristlased nagu ka kristlased. Sest komponent on sama, et nad palvetavad. Ma ütlen siin maausulised. Kas on vahet kristlasel ja maausulusel? Ei ole. Mõlemad ehitavad altari. Üks ehitab kirikusse altari, teine ehitab, ma ei tea, metsaltari. Üks palvetab Jehova poole, teine palvetab mingi muu poole. Aga mitte mingit originaalset lähenemist pole. Ja veel üks hea näide on see, et vaatame, mis toimub riigikogus. Me kõik teame. aga ma lähen Vormsisse, Vormsi valla valitsused, täpselt samad mudelid, täpselt samad skeemid. Kus juures seal on isegi parem vaadata, sest ta väiksem saab nagu rohkem asjadest aru. Nii. See on kõik on koopia. Aga kus on originaal? No tegelikult ma tahaks ette rutalt öelda, et päris asi on looja. Seal on ainult kolm taustvooni, need on päris asjad. Ja vaata kahe sõlmelised, nad oleks nagu päris asja nagu edasi kandjad. Vaata ütleb niimoodi, päris asja on väga mitmetahuline, seda ei ole võimalik. Ja see kahe sõlmelise tema taevane teisik ongi nagu mingis mõttes juba päris. Ta nagu on mingi päris asja mingisugune üks osa. Ja kõik, mis siin maailmas on, on kõik seotud nende kahe sõlmeliste taevaste teisikutega. Ja vaata, nüüd ma tean, keda võib nimetada jumalaks. Jumalaks võibki nimetada kahe sõlmelise teist keha. Nii. Ja vaata, ma olen nagu kogu aeg teadnud, et kahe sõlmelisi on 14. Kuigi, ma ei tea, nüüd ma hakkasin nagu nägema. Ma ei tea, kas ma läksin sükrooni enda taevase teisikuga, aga ma hakkasin järsku nägema, et neid on 15. Ja siis mul tekis päris palju huvitavaid asju, et miks neid on 15. Ja siis ma saingi aru, et üks keha on tehtud pooleks. Tegelikult on need ikkagi 14, aga üks on tehtud pooleks. Ja siis ma vastasin veel ühe huvitava tõe, et on olemas üks keha, kus peaks olema kahe sõlmeline, aga seda kahe sõlmelist siin ei eksisteeri, ta on mujal. Ja seal asub õgija. Ja siis ma saingi järsku aru, et kogu inimkond elab kolmes projektsioonis, kuigi on veel 12 normaalset projektsiooni. Ja nad elavad õgija projektsioonis ja see, mis see keha on pooleks tehtud, ma nimetan neid teemonite projektsioonideks. Ja siis mul lõigi pähe, et meil on alati kaks huvitavat korda. Kogu aeg käib mingisugune demokraatia ja diktatuur. Ja on need ei ühesõnaga demokraat ja diktaator, noh, režiimi esindajad, ei ole mitte midagi muud, kui need elavad teemon projektsioonis. Seal ei ole keha. See keha on ka olnud mingi tühi keha, mis kuulus kunagi kellegile. Aga see keha on pooleks tehtud ja seal elavad need, ma ei tea, kas teemon kanalid või kes seal elavad, aga ma tean, et kui meie näeme siin kahte sorti parasiit. Ühed, kes nagu oleks kohalikud ja ühed, kes siis on siis need mustad plätakad. Muideks üks jumal loob neid musti plätakaid. Ja väga huvitav, me näeme, et on tekinud tarantlid, midagi muutunud, taevas on midagi muutunud. Ja ma näengi, et kui nagu taevas oleks 15 jumalat, millest on ärkvel kaks, see on praegu, vist oli ennem oli kolm. Ma tahaks öelda, et ärkvel on kaks või ma ei tea, kus see tuleb. Või on kaks päris jumalat on ärganud võibolla. Ühesõnaga tahaks öelda, et kaks tükki on ärkvel. Siis päris jumalaid on kokku 12, 10 magavad, kaks tükki on ärkvel. Ja siis on need kolm pseudojumalat, ehk kes loovad projektsiooni, kus elavad inimesed. Teemon projektsioonides on demokraatia ja diktatuur. Tegelikult on nad täpselt ühesugused. Ja siis on see kolmas, mis on õgija projektsioon, see röövib meilt energiat ja see on kõik seksuaalsed perverssused. Ja vaata, nüüd ongi niukene asi, et me kõik elame selles projektsiooni voogudes. Ja vaata, arvatavasti õgija, tema ei ole kahe sõlmeline. Ja see õgija elab taevas. Ta tõesti elab selle keha sees. aga ta tahaks siia maa peale tulla. Ja nüüd ta on annudki inimestele ülesande luua maa peale talle keha. Aga vaata, tal ei saa keha luua, sest ta on ühesülmeline. Ta ei ole kahesülmeline.
Oota, kas see ongi see, mis ma rääkisin enne, nad loovad kristluse keha?
Jah, vaata, seda ma tahtsin öelda. Ja sinna ma jõudsingi järeldusele. Nii et tegelikult vaata see kristlus, eks, see kontseptsioon, et Jumal sünnib maa peale, ei ole ju tegelikult, on võetud sellest originaalist, et vaata need taevased teisikud on surematud, need ei sure, need nagu elavad igavesti. Vaata meie füüsilised kehad, nad sünnivad ja surevad, nad on projektsioonid. Näiteks mina kui Hannes olen projektsioon ja kui mina nimetan ennast looduse kehastuseks või siis Jumalaks, siis tegelikult mina olen projektsioon sellele, kes seal taevas on, eks. Mina kannan nagu seda voogu, infovoogu või mudelit edasi. Ja alati need on originaalsed. Nii et ütleme, kogu originaalsus tuleb taevast ehk läbi selle saadiku. Noh, ütleme taevase kehastuse. Ja vaata, Jeesuse kontseptsioon ongi tulnud sellest, et taevane teisik, ta nagu kehastub maa peale. No õigemini tema see teine keha tekib maa peale ja nende vahel on sild. Nii et ühesõnaga sellest originaalkontseptsioonist me võiksime tegelikult rääkida 12 tegelasest. Nii et tegelikult 12 tegelast saavad sündida siia ja esitada midagi originaalsust. Ja noh, millegi pärast me näeme magajatena, need teised, kellel on, noh, ütleme, need kahesõlmelised on taevane teisik, noh, nüüd ongi, kas nendel on maised kehad, ma ei tea, aga seda sidet ei ole maise ja taevase keha vahel, ehk nad magavad. Nii et tegelikult meil võivad küll olla nii nimetatud päris Jeesused, no selles kristlikus kontekstis, aga nad ei teadvusta seda, nad ei tea. Ja ma arvan, et ärkvel olek ongi see, et see maine kehastus teab, kelle projektsioon, kelle peegeldus ta on. Ja vaata, on ka kristlikus maailmas selline legend, et tuleb, kõigepealt tuleb alati see võlts Jeesus ja siis tuleb päris. Selge on see, et õgija ei saa kehastuda oma jõu pealt. Ta alati ootab, et kui keegi nendest kahesõlmelistest kehastuks, et ta tahab nagu selle energia ära võtta, et siis luua endale keha. Ja vaata, nüüd ongi need munade pühad sellega seoses, et nendel kolmel tegelasel, noh, nüüd ma tean, mis asja on kolm ainsus, kaks teemonlikku jõudu ja üks õgija. Ja nendel on plaanis nagu maa peale kehastuda, sest vaata, nende signaalid ei jõua eriti inimestele. Nendel oleks keha, kes ütleb, kuidas peab olema.
Kuna see kook on ja see teema algab tegelikult sisemisest uuenemisest. Vaata, me tahame kogu aeg uuendusi.
Ja.
Kas õgija on see aseaine, mis tuleb maa peale siis, kui inimene ise enda sisemist uuendust enam ei realiseeri?
Jah, ta loodab niimoodi. See on selline nende plaan. Ja noh, ega vaata, me lähme küll selles suunas ja vaata, diktatuur ju töötab ka selles suunas, et me ei realiseeriks siis enda uuendust. Ega demokraatia pole ka parem. Ta on palju kavalab. Ega sa ei saa ka demokraatikus maailmas teha seda, mis sa tahad. Vaata, öeldakse, et diktatuuris ei ole sõnavabadust. Aga kas demokraatis on sõnavabadus?
Ta on, jah, ta on kaval. Sa saad kuidagi demokraatias, sa saad väljendada, mis on pluss. Aga väljendatakse ikkagi midagi muud, sest demokraatia tõstab inimese osaliselt üle enda tegeliku taseme. Ta demokraatlik maailm on selleks, et üle taseme tõsta, aga kui inimene, kes on tõstetud, siis ta seestub, sellepärast, et ainult üle enda taseme tõstetud inimene seestub. Nii et demokraatias on terve hunnik seestunud inimesi, kusjuures huvitav, diktatuuris on inimesed puhtamad.
Jah, sest on alla surutud.
Aga alla surutumad, selle, mis on teistpidi jama jälle. Nii et,
üks teeb ühtepidi kõveraks, teine teeb teistpidi kõveraks. et see ongi, vaata, mina isiklikult ütlen, et mul on nagu demokraatia sobilikum, sellepärast, et kui ma olen, peaksin ka üle tõstetud olema, ma saan mitte seestuda, mul on nagu probleem, aga vaata, kui mind alla trambitakse, on nagu hulga raskem. Aga no vahet pole, küll mõlemas süsteemis saab hakkama. Ja vaata, nüüd ma näengi sellist väga huvitavat nägemust, et taevast kaob ära üks jumal. No nüüd on küsimus, kes see ära kaob? Kas kaob üks teemon ära või kaob õgi ära? Ma isenesest pakun, vaata, see on nüüd see koht, kus ma nagu eriti hästi ei jaga. Ma räägin täitsa hypoteetiliselt, et no, et mis ma nüüd räägin, ei pruugi ka tõene olla. Et ma näen niimoodi, et 11 kaob, et 15 jumalast jääb järgi 14. Ja ma ise enesest pakun välja, et kaob ära demokraatia, ehk teemon. Ja vaata, miks ma seda kahtlustan? Sest vaata, mustade lätakate asemale tulevad meil tarantlid. See viitab teemonlikule värgile. Ja vaata, kui me vaatame ühte väga olulist asja, kuidas käitub praegu Donald Trump? Ta läks niuke tunne, nagu mingi projektsioon hakkaks kustuma. Ja nüüd Donald Trump, ta ei suuda enam olla sellises demokraatlikus voos, ehk valitseda nagu demokraatlik juht. Sest nüüd ta nagu üritab kogu aeg haarata seda diktaatorlikku fooni. Nii et tegelikult, kui me vaatame maailmas neid sündmusi, siis võibolla äkki hoopis ka demokraatia hakkab hävinema. Mis on üks väga huvitav asi. See on nagu hüpotus. Ma ei tea, mis päriselt hävineb. Aga ma tean, et üks nendest jumalatest taevas hävineb. Ja vaata, miks ta hävineb, on väga lihtne põhjus. Kehasid ehitavad need kolm loojat. Õigemini kaks loojat ehitavad kehasid. Kui tuleb kolmas looja, siis ta annab sellel kehale rakenduse. Ja vaata, ainult loojad saavad kaotada ka neid kehasid. Ja ma arvan, et need loojad on hakanud kaotama mingit keha. Ja vaata, ma ise ka tunnen, et ma nüüd muutun. Kuna taevas üks koht kaob, siis me nagu hakkame kohti vahetama. Ja vaata, ma näen ka, et ma ei saa enam olla kui juht. Nagu minu kui juhi aeg on läbi. Nüüd ma pean midagi muud olema. Ma tean, et minu taevane teisik asus sellises võtmes, kus mina pidin hakkama juht olema. See enam ei sõltud minust, kas ma tahan olla juht või ei taha. Kui taevane teisik on positsioonis juht, siis minul pole siin midagi vigiseda, ma pean olema juht. Kuigi tänaseks ma võin öelda, et päris juht on mitte meeldiv, ütleme viisakalt. Pseudujuht on loomulikult hea meeldiv olla. Ja miks päris juht on ebameeldiv olla? Sellepärast, et juht peab kompenseerima. Juht peab, ütleme, kui inimesel on potentsiaal, aga taset pole, ta peab selle täitma, ta upitab. Ühesõnaga, nagu minu ülesanne oli kogu aeg kedagi upitada. Kogu aeg teiste pahna süüa. Ütleme, päris juht olla ei ole üldsegi meeldiv. Aga kuna minu taevane teisik vahetab positsiooni, ta läheb mingisuguse teise huvitavasse nurka, siis mina kui tema projektsioon pean ka ümber häälestuma, pean ka muutuma kellegiks teiseks. Ehk ma enam ei defineeri ennast juhina. Ma lihtsalt ütlen, et minu kui juhi aeg on läbi saanud. Aga mul on jälle niuke kahtene tunne, et ma ei pea mitte kellegile ütlema, kes ma nüüd olen. Sest millegi pärast seda vangerdust, mis seal taevas toimub, meile infot ei anta. Me ei peagi teadma. Sellepärast, et on keegi, kes tegelikult tahaks infot saada, aga nad ei saa. Ja ma arvan, et võibolla kõigia tahab sellepärast siia kehastuda, et vaata, taevas sa näed ühtemoodi asju, aga maa peal sa näed asju hoopis teistmoodi. Vaata, see on nagu projektsioon, sest kuna me oleme nende jumalate, nimetame neid üleval ka jumalateks, nüüd me võime tänaseks öelda, et jumalaid on taevas 14, kusjuures 12 on normaalsed, No, nüüd jääb neid järgi kaks. Vaata, see on ka protsess. See ei tähenda niimoodi, et alguses oli kolm ja homme on kaks. Suremine on tegelikult ka protsess. Ühesõnaga kolmest, ühesõnaga üks jumal kaob. Ja kaob ära üks parasiitsüsteemi jumalatest. Ja vaata, loojad on kolm. Ja loojad on need kehad loonud ja loojad ka saavad need kehasid kaotada. Ja järelikult kaotatakse ühte keha. Ja nüüd muutub midagi väga palju. Ja kui ma vaatan nagu selle pilgu läbi, siis tõesti maailmas midagi kaotab. Sest tegelikult vaata, Trump peaks olema ju vastandama ennast ju Putinile. Nüüd mis nüüd on tekinud? Nüüd nõmme olukord, kus Trump ja Putin... No vaata, kus juures Trump tahaks kangesti olla Putini sõber. Putin nagu lükkab teda eemale. Kuigi vaimselt on jälle vastupidine pilt. See sammas, mis oli Venemaal, on nagu kadud, aga on olemas tegelikult Ameerika sammas. Et ma ei saa üldse aru, miks see Trump seal poeb. Trump võiks üldse oma jala selja sirgu öelda, et öelda, kuule Putin, sinu aeg on läbi, nüüd ma võtan kuule terve Venema endale. Mitte ei hakka seal ukrainlastega seal mingit maavarade tiiliga tegema. Ta võiks tegelikult terve Venema endale võtta, sest tegelikult kaob ära üks teemallik jõud. Ja selge on see, et see perversus asub kahe teemalliku jõu vahel. Ehk vaata, on alati demokraatlik jõud ja diktaatorlik jõud ja keegi on seal vahel. Ja selge on see, et kui nüüd üks teemallik jõududest ära kaob, siis tuleb ju nähtavale see, kes seal vahel on. Ja ma arvan, et midagi seksuaalperversustega ka hakkab siin toimuma. Kas nad lähevad suuremaks, kas nad lähevad väiksemaks, kas nad tulevad välja, ma ei tea. Ja see muutus tõesti toimub ja mudelites on muutus. Ja äkki see muutus ongi plaanitud praegu täpselt munade pühade peale või on siin selline variant, et muutus toimub ja nüüd tahab parasiitsüsteem munade pühadega seda muutust enda kasuks pöörata. Sest selge on see, et midagi maailmas muutub. Ja vaata, kui me jõuame ka selle nurgalt, et kui mehe ing läheb katki ja ta muutub, siis toimub tervenemine, siis võib ka juhtuda ka selline asi, et ühiskond läheb katki, aga kui toimub tervenemine, no peaks ju tervenemine toimuma. Vaata, muutus toimub, muutusega toimub, kui taevas toimub muutus, siis kuskil tasandil mingi asi jälle terveneb, et äkki normaalselt inimeste elu terveneb. Aga jah, ja see on praegu selline natukene udune teema, võib-olla, kui on asi selge, võib-olla on mingi aeg, räägime nendest projektsioonidest, jumalatest, edasi.
Aga mul... üks väikene.
Jah.
Probleem siiski on.
Nii.
Seksuaalpositiivsete kultuuris üks asi valitseb praegu kõige rohkem. Nälg. On midagi, mida nad kõik otsivad, aga ei saa.
Ma vist isegi aiman, mis on, aga ma aiman. Mul pole mõtet rääkida, mis see on, sest ma aiman. Ma veel ei tea.
Aga kas lõpetame saate ja jätame kuulajatele ka võimaluse midagi Võeta. Aimata?
Jah, las nad ka aimavad.
Selge. Aga kuulasite siis Kuse ja varjupiiril järjekordset saadet. Mõelgem siis asjad üle järele ja olge mõnusad edasi kuulmiseni.